Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Ето ме, Господи». Продължаваме с поредицата с упование в Бога и накрая ще ви представим статията под заглавие «Скритатията под заглавие – скритото влияние», публикувано в брой първи на вестник Християнска мисъл. Авторът е пастор Ценко Митев. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Георги Блажевска и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, темата, която ще ви представим в началото на нашата радиопрограма днес, е насочена преди всичко към младите хора. Но нека като уводни стихове да ви прочетем стихове 24 до 27 от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 9 глава. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а вие нетленен. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Ежедневно чуваме разстройващи новини за колебаещи се ослабнали млади хора. Млади хора, които вярват. Млади хора, които са се отдали на удоволствията на този свят и са били унищожени в хватката на светските изкушения. Наистина ли е вярно това? Може ли да приемем, че младите са ослабнали във вярата? Да, вероятно има такива. Но Бог вярва в тези млади хора, защото Той ги е избрал, за да изпълнят важна задача във времето, в което живеем. Слабите и безволиви младежи са много малка част от всичките млади хора в света. Време е мълчаливото мнозинство да се изправи, за да може светът да забележи, че младежите, които са се свързали с Бога, няма да се сринат под атаките на злото. Но има, за съжаление, толкова много изкушения. Как могат младежите да останат твърди във вярата? Нека се вгледаме в живота на някои млади хора в Библията и да видим как те са успяли да останат непоколебими. Първо да се спрем на Йосиф.
Още от детството си Йосиф бил научен да обича Бога и да се отнася с страхопочитание към Него. Той започнал да го опознава чрез природата и научил Божиите велики истини от своя баща. Твърдостта на принципите се запечатала в съзнанието му. Новият завет подчертава значението на тези детски години. Във 2 Тимотей 3 глава 15 стих четем: от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Йосиф бил едва 17 годишен, когато бил разделен от семейството си и отведен във физическа страна от търговците на роби. Той обаче бил решил, че Богът на баща му ще бъде и негов Бог. Предал се изцяло в неговите ръце и се молил той да бъде с него. Решил да му остане верен във всичко. Въпреки, че работил съвестно, за да има благоволението на египтяните, Йосиф не пренебрегвал и не примълчавал принципите си. Не се срамувал от своята религия и никога не се опитвал да скрие почета си към живият Бог. Верността му към него била опората му в живота. Покварата и изкушенията на езическата религия били навсякъде около него. Религия, обградена от чара на богатствата, културата и знатното великолепие. Йосиф обаче останал твърд и непоколебим. Един ден се случило нещо ужасно. Красивата жена на господаря, опитна в любовното изкуство, се опитала да го завладее с хубостта си и да го съблазни. Било толкова внезапно, толкова неочаквано, толкова изкусително, как да устои. Цялата случка е толкова в синхрон с описанието на Соломон в Притчи 7 глава от 15 до 19 стих. Излязох да те посрещна с желание да видя лицето ти и те намерих. Послала съм легло с красиви покривки, с шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото с мирна, алоя и канела. Ела, нека се наситим с любов до зори, нека се насладим с миловки, защото мъжът ми не е у дома. Замина на дълъг път. Нежният глас на жената достигал и галил да обидите на мъжественото естество у Йосиф. Тя била толкова красива, толкова мила, толкова пленена от него. Кадревите и коси се спускали по раменете й. Неговите чувства и мисли бушували объркано, като стадо диви коне. Принцип, удоволствие, вярност към Бог. Всичко се завъртяло като вихър в душата му. Нените устни настойчиво молили. Две решения сякаш го раздирали като два нажежени до червено меча. От една страна, потайно с облаги награда невероятно преживяване. От друга страна, изневяра на Бога на бащите му, позор, затвор, може би дори и смърт. Цялото бъдеще на Йосиф зависело от решението, което щял да вземе в този миг. С неизразима боязън ангелите наблюдавали това събитие. Тогава любовта към Бога и принципът пронизали мрака на объркването. Как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? Ангелите сигурно са възкликнали радостно: «Алилуя! Йосиф е верен! Йосиф е верен на нашият Бог!» Където и да сме, каквото и да правим, ние се намираме в Божието присъствие. Йосиф отказал да предаде и доверието на земния си господар, независимо от обстоятелствата. Дори и в тъмнината на затвора, характерът на този Божи човек блестял като зората. Той не се поддал на отчаянието, не се оплаквал за нищо, но се стараял да облекчи болката в сърцата на другите затворници. Скоро бил поставен за отговорник в затвора. В избраният от Бога момент неговата ръка отворила вратите на затвора пред Йосиф. Скоро след това фараонът възкликнал в почуда. Четем в Битие 41 глава 38 стих. Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух? Йосиф бил само на 30 години, когато станал втори след фараона в Египет, най-мощната нация по това време в света. Той не бил забравил своя Бог. Чрез него вниманието на фараона и на всички велики хора в Египет били фокусирани върху истинския Бог и се научили да уважават принципите на Бога. Не е необходимо да се махнеш от света, за да бъдеш християнин. Можеш да вземеш религията със себе си, където и да отидеш.
А сега, скъпи приятели, нека да видим какво е представлявал Данаил. 18-годишният младеж, приятелите му и други пленници трябвало да се препъват хиляди мили по неравните пътища до Вавилон. В Ерусалим те били обучени добре на Божието Слово и били придобили добри разумни навици. В края на обучението им в Вавилон По време на изпитването им, заедно с други кандидати за почетно положение в империята, според текста в книгата Даниил 1 глава 19 стих, не се намери подобен на Даниил, Ананий, Мисаил и Азарий. Каква е тяхната тайна? С вяра те се молиха за мъдрост и живеели според вярата и молитвите си. Ходили с Бога както Енох. Когато царят сънувал странен сън, мъдреците от Вавилон не успели да изпълнят заповедта да му го припомнят и да го разтълкуват, но били спасени от смърт, защото между тях имало Божий човек. Когато Божият народ, заедно с всички останали, паднал на колене пред един идол, трима млади мъже останали прави. Когато безстрашно влезли в огнената пещ, Исус влязъл заедно с тях и ги запазил от поглъщащата сила на пламъците. Даниил скоро станал пръв министър на империята. Някога великият Игор, цар на Вавилон, станал смирено Божие дете, чрез влиянието на този Божий човек и неговите трима другари.
Сега нека да обърнем поглед към Моисей. Като дете Моисей бил с народа си, с близките си, само до 12 годишна възраст. В тези 12 години Йохаве да го свързала с небето. Любов и преданост били посадени в сърцето му. Египетското образование не било достатъчно, за да го подготви за делото на живота му. 40 години ходени с овцете и грижите за малките крехки агънца го подготвили да бъде добър пастир на Израел.
А сега нека да отправим нашия поглед към едни дечица, децата в Ерусалим. Когато Исус наближавал този град, предложен от радостните множества, които го приветствали с развети палмови клонки и викове на триумф, завистливите фарисеи заплашвали народа и се опитвали да потушат радостта му. Но децата в дворовете на храма подновили веселите възклицания. Те развявали своите палмови клонки и викали: «Осанна на Давидовия син!» Нямало как да ги накарат да млъкнат.
Апостол Павел. Савел бил все още млад, когато станал почетен член на Синедриона. Той трябвало да научи закона на любовта. След като Бог го срещнал пред Дамаск и Савел паднал от коня, слепотата му предала сякаш години опит. След това Бог го изпратил в арабската пустиня, където той изучавал писанията и се учил от Бога.
През 18 век много божии проповедници в Скандинавия били накарани да замлъкнат. Тогава Бог също дал благовестието на децата. И понеже те не били на достатъчно зряла възраст, държавата не можела да ги спре. И те проповядвали безпрепятствено. Някои децата проповедници били едва на 6 годишна възраст. Били необикновени деца, но когато се изправили за да проповядват, гласовете и навиците им се променяли и те проповядвали Божията вест с сила. Хората слушали със страхопочитание. Децата извършили толкова забележителна работа, че дори служителите в църквата, изповядваща официалната религия, били принудени да признаят, че Божията сила е в това движение.
Историята на всички тези млади хора е илюстрация на това, което Бог иска да направи с младите хора днес. Така както е работил с децата по време на първото идване на Христос, така иска да работи чрез тях за разпространение на Евангелието и преди второто му пришествие. Той търси млади хора, които са верни и истинни с всяка клетка на тялото си, които ще държат на истината, дори и небесата да падат. Колко често хора, които са се уповавали на Божието Слово, са устоявали на силата на целия свят? Млади момичета и момчета, Бог ви кани да заемате местата си в предните редове на Неговата армия. Много хора чакат да се случи нещо велико, докато ежедневните им възможности да покажат верността си към Бог отминават и животът сякаш минава покрай тях. Войната между светлината и тъмнината е велика. Бог се нуждае от безстрашни хора, изпълнени с кураж. Ревящите лъвове в рова не могли да разклачат вярата на Даниил в Бога. Горящата огнена пещ не могла да накара тримата му приятели да се поклонят пред идола. Млади мъже и жени ще се борят с атаките на дявола с принципи като стомана. Донесете ров с лъвове, донесете гореща пещ, донесете клада, ние сме верни на Бог. Ние живеем сериозно време и има работа, която трябва да се свърши. Думите на Мардухей към Естир четем в Естир 4 глава 14 стих. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Бил си избран да живееш точно в тези времена, защото имаш качествата, които са нужни в тези последни дни. Бог е решил да живееш тези времена, защото има нужда от теб. Сега не е време да се срамуваш от вярата си. Сега не е време за заговори с врага. Млади хора, сега не е време да се смесвате с нечистотата на света или дори да бъдете видени в света. Стоим пред погледа на цялата Вселена. Тя наблюдава последните сцени на великата борба между Христос и Сатана. Какво ще изберем ние?
И сега, какво може да е от по-голяма стойност за теб от това да си верен на живия Бог? Какво е нещото в този свят, което може да струва повече от възможността да стъпиш в Новия Йерусалим? Йосиф не скрил верността си към Господа. Даниил не позволил на нищо да застане между него и Бога на бащите му. Бог те кани днес да бъдеш Йосиф и Даниил за него. Пасивността е духовен плевел, който трябва да се изкоренява. Ако се свържем с хора, които търсят лесното и стъткодумно изричат «Аз съм спасен», но не обръщат внимание на Божиите заповеди, ще бъдем завинаги изгубени. Не е време сега, уважаеми слушатели, да сме безгрижни да търсим удоволствие. Христос идва. Готови ли сме? Ние сме надеждата на Бога и на църквата. Не бива да се озяваме с врага сега. Питаме ви, млади хора, вие, които сте деца на Бога, какво изповядвате? Сигурни ли сте, че сте войници на Христос? В каква битка участвате? Какви са вашите действия? Когато Божието Слово точно определя твоята работа, приятелю, отказваш ли, защото не ти допада или се колебаеш поради едно или друго евтино извинение? Дали изкусителният глас на света не те е отделил от мислата ти за Бога или все още силно се държиш за полите на дявола и не можеш напълно да се присъединиш към Исус? Дали това, което правиш, не дава погрешна представа за Христос? Съблазняваш ли други далеч от Спасителя чрез действията си? Понякога се опитваме да доведем света в църквата, защото не искаме да го изоставим. Докато лицата, развълнувани, избират да следват Бога, големите се колебаят.
Защо се колебаеш? Колко още дълго Бог трябва да те чака? Колко дълго ще си играеш с вечния си живот? Ангелите нетърпеливо стоят около теб, докато Бог ти умолява. Колко дълго още? Колко дълго още Бог трябва да плаче за теб? Необходими са мъже и жени, които ще устоят на приливните вълни на света и ще прогласят предупреждение срещу християнската мудност. Мъже и жени, които по-скоро ще изберат смъртта, отколкото да се отрекат от своя Бог. Млади мъже и жени, каним ви да предадете силата и свежестта на младостта си на Исус Христос. Каним ви целеустремено да се движите напред под опръсканото с кръв знаме на принц Имануил и да станете победители. Исус ви призовава, кого да изпратя и кой ще отиде за нас. Исая 6 глава 8 стих. Ако искаш да откликнеш, от дълбините на сърцето си отговори: ето ме, Господи, изпрати мен. Thank you.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «Супование в Бога». В нея ние ви запознаваме с удивителния живот на един от големите активисти на църквата през 19 век – Георг Мюлер. Той е германец, израснал и прекарал почти целия си живот в Англия, който полага основите на съвременните сиропиталища и прави изключително много за напредъка на Божието дело в тази страна, за издигането на Христовия кръст и на Христовите идеали за милосърдие. Той наистина е обичан от хиляди хора. Днес ще ви запознаем с отказ от неговия живот, започнал през 1882 година, когато Мюлер е вече възрастен човек. Всеки път, когато се завръща от дълга проповедническа обиколка, Мюлер се убеждава, че зет му, Джеймс Райт, подпомаган от дейния персонал, управлява добре сиропиталището в Ашли Даун. Ако по време на отсъствието му възникне проблем, по който Мюлер трябва да вземе лично отношение, Джеймс го излага в някои от писмата, които му пише често. Опасенията, че когато Мюлер отсъства, даренията ще намалеят, се разсейват окончателно през третата година на задграничната му дейност. Тогава постъпленията надвишават сумите, постъпили през която и да от предходните години. Мюлер изобщо не се притеснява. И през август 1882 година започва заедно с Сузана своята девета обиколка из Европа. В Дюселдорф с радост се среща с ръководителя на местното мисионерско дружество, с когото се е запознал преди 6 години. «Аз реших да послушам съвета ви», казва му той, «и се молих по-сериозно за своите синове. 2 месеца след като си тръгнахте, 5 от 6 ми синове приеха Христос. Сега е на път да го стори и шестият». От Дюселдорф семейство Мюлер се спускат по течението на река Рейн до Хайделберг, Манхайм и Виена, където имат множество срещи и участват в не една църковна служба. После посещават Будапеща и Прага, после Лайпциг и накрая се връщат в Халберщат, където Мюлер е прекарал голяма част от младостта си. Отиват в катедралата, където преди 62 години Мюлер е отишъл за първи път на църква. На другата заран заминават за Кропенщад. Пътят не се е променил от времето, когато бях дете, казва Мюлер на съпругата си. С тази разлика, че някога от двете му страни растяха тополи, а днес те са заменени от плодни дръвчета. Мюлер се връща за пръв път в родния си Кропенщад, провежда 2 срещи в голяма зала. Местните хора се стичат да чуят най-прочутия си съгражданин, който им разказва за своя живот и работа. Мюлер открива, че къщата, където се е родил, все още си стои непокътната и показва на Сузана дома в Хаймерслебен, където семейството му се премества да живее, когато е на 4 годинки. От Хаймерслебен той заминава за Берлин. Там проповядва в големи църкви и, както е прието по това време, има срещи в салоните на известни личности. След това отиват в Данциг, където Мюлер се засича с 2 приятели от студентските години в Хале, които половин век са вече свещенослужители. На Рождество в Кёнигсберг говори пред огромно множество от 3000 души, стекли се сутринта в църквата Тракхаймер, за да го чуят. Края на декември двамата с Сузана се качват на влака за Санкт-Петербург и се настаняват в топло спално купе с удобни легла. На сутринта, събуждайки се, вижда, че прекосяват покрито с сняг поле, ширнало се докъдето поглед стига. На гарата в Санкт-Петербург ги посрещат нейно височество княгиня Ливен и полковник Пашков, офицер от императорската гвардия и богат дворянин, когато Мюлер описва като един от най-дейните християни в огромната империя. Заповядайте у дома, докато сте в Русия, кани ги княгиня Ливен, която Сузана описва като скъпа сестра в Христос. Мюлер пише: рядко приемах покани да гостувам у приятели, защото много се нуждая от почивка и време за усамотение, затова отклоних предложението и отседнахме в хотел за 2 нощи. Скоро разбрахме, че княгинята силно желая да й гостуваме и ще бъде много разочарована, ако продължаваме да упорстваме и да отхвърляме гостоприемството й. В понеделник на 1 януари посетихме дома и където ни посрещнаха изключително радушно и останахме там 2 месеца и 3 седмици. Княгината ги настанява в Малахитовата стая, наречена така заради великолепната малахитова камина, колони и корнизи. Малахитът е твърд зелен камък, който се добива в планината Урал и когато е полиран, е изключително красив. Въпреки бляскавата обстановка в Санкт-Петербург, Мюллер не се отдава на леност и престоят му е свързан с доста вълнение. Той проповядва 16 пъти в британско-американската църква, 8 пъти говори на немски в германската реформистка църква и 11 пъти в моравската. Той провежда 3 служби за шведи с превод в британско-американската църква, присъства на служби, участва в 5 събирания в салона на полковник Пашков, ръководи 2 други сбирки в дома на полковник Коров и още 35 в имението на княгиня Ливен. Всеки ден приема посетители и има 40 лични срещи с различни християнски деятели. Говори в болници и сиропиталища. В своя роман «Възкресение» Толстой обрисува очарователното петербургско общество и на шумелите в края на 19 век салонни сбирки. Лелята на Нехлюдов, графиня Катерина Ивановна, е изобразена като пламенна привърженица на учението, според което вярата в изкупителната смърт на Христос е същността на християнството. Толстой описва изисканите каляски, с които вярващите се стичат на сбирките в балната зала на графинята. В разкошно обзаведената бална зала седяха дами в куприна, кадифе и дантели, с перуки на главите, с пристегнати кръщчета и подплънки. Между тях се бяха настанили мъже в униформи, официални костюми, а също и петима шестима от нишите прослойки. Двама портиери, един собственик на магазин, един лакей и един кочияш. Проповедникът Кизе Ветър е набит мъж с прошарена коса, който говореше на английски, а му превеждаше слабо, плахо девойче с пенсне, което се справяше добре. Той каза, че греховете ни са толкова големи, а наказанието, което заслужава тъй тежко и неизбежно, че е невъзможно да бездействаш в очакване на такова наказание. Уважаеми слушатели, това беше цитат от романа «Възкресение» на Толстой и не е изключено в това не особено ласкаво описание на Кизе Ветър Толстой да използва като първообраз Мюллер, макар че по-вероятно е да е описал образа на доктор Бедекер, братовчет на Бедекер, автор на прочутите в Европа пътеводители, който също е участвал в написването на някой от тях. От 60-те години на 19 век Бедекер живее в Уест-Супермейер и е близък приятел на Мюллер, който често посещава Санкт-Петербург и също е гостувал на княгиня Ливен. Той многократно разказва как веднъж в Москва е разговарял надълго с граф Толстой за живота в Англия и Русия. Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица «Супование в Бога». В нея ние ви разказваме за живота на Георг Мюллер. Мюллер получава от министъра на вътрешните работи на Русия разрешение да проповядва в германските църкви в Санкт-Петербург и пред шведите в британската църква. Документът е на руски, език, който Мюллер не разбира, но в него пише, че получава исканото разрешение. В петък вечерта, 9 февруари, семейство Мюллер е стъписано от неканените гости, появили се в дома на княгиня Ливен. Те са от полицията. Утре трябва да се явите пред началника на полицията. На другата сутрин шефът на полицията приема Мюллер учтиво, ръкува се с него и едва ли не му се извинява, че е принуден да го вика в управлението. Обвинен сте в това, че проповядвате с превод на руски без разрешението на Министерството на вътрешните работи. От този ден полицията забранява службите в дома на полковник Пашков. Няколко години по-късно полковникът е заточен от цар Александър III в Сибир, заради това, че редовно провежда в дома си духовни сбирки и разпространява християнски книги. Мюллер и жена му откриват, че в Русия е по-студен, отколкото в Канада и Съединените щати. Лошото време не ги лишава от едно малко приключение. През март правят пътешествие с шейна върху заледената река Нева до едно селище на лапланците. Госпожа Мюллер описва това тяхно преживяване последния начин. Край юртата стояха неколци на лапланци, облечени в кожи с космите от вътрешната страна, за да им пазят топло и бяха като опаковани в дрехите си. Те не носят бельо, поне така ни казаха, и изобщо не се къпят, нито се преобличат, освен ако дрехите се сплъстят от мръсотия или се съдърат от постоянното носене. Юртите, построени на леда, бяха доста окаяни и сиромашки отвътре. Те са направени от кожа с косама от вътрешната страна и на тавана има отвор, който служи и за комин, и за прозорец. Насред юртата гореше слаб огън, върху който къкреше супа, сложена в метално камче, а подът беше заслан с черги. По къщнината има изключително мизерна и отблъскваща. Семейство Мюлер поемат обратно към Англия през Полша, където проповедта на Мюлер пред жителите на промишления град Лоц има изключителен успех. След като цяла седмица говори пред големи множества в града, Мюлер получава следната бележка. В името на Господа Исуса Христа, аз, както и повечето жители на града, ви умоляваме с цялото си сърце да бъдете така любезен и да останете тук до следващата неделя. От името на мнозина ви благодаря за вашите проповеди. На службите на Мюлер се стичат големи множества, около 1200 души. В немската баптистка църква няма къде и глада падне, а госпожа Мюлер отбелязва, че по заводи, пивници и у дома всички говореха само за проповедите. Георг Мюлер и Сузана остават там възможно най-дълго. След като през май се прибират в Англия, Мюлер проповядва 7 пъти в препълнената зала Майлдмей. Най-после през юни се завръщат в Ашлидаун, където ги посрещат всички деца. Това ги трогва до сълзи. Уважаеми слушатели, предлагаме ви удивителната биография на Георг Мюлер, един от големите дейци на църквата през 19 век. През септември 1883 година семейство Мюлер се качва в Тилбъри на кораба Сайъм и поема към индийския град Мадрас. Пристигат в Мадрас в края на октомври и Мюлер проповядва многократно в града, включително и пред 400 индийци в свободната шотландска църква. Семейство Мюлер наемат прислужник индиец на име Ебрахам, който да ги придружава из цялата страна. Той знае хинди, тамилски и канара. През декември отиват с Тонга в град Конур. Тонга е покрита двуколка, теглена от понита. Град Конур е разположен в Нилгирските възвишения. След това те заминават за Варанаси, основният свещен град на индусите, където отсядат при Джон Хюлет от Лондонското мисионерско дружество. Решават да разгледат града и, за да избегнат дневната жега, на 22 февруари стават в 5 сутринта и поемат с открит файтон през Варанаси. Посещават прочутата хиндуистка философска школа, където виждат множество брамини и техните ученици. После се качват на парна лодка, с която предприемат пътешествие по река Ганг, а пред очите им се открива великолепна гледка към града. По пътя си виждат много салове, от които хората се къпят, а също и погребални салове, на които изгарят тленните останки на покойниците. Минават край храмове, джамии и свещени извори. От палубата виждат три трупа, които се носят по течението на реката, и гарваните кълват месата им. Бедняците не могат да платят дървата, с които да изгорят своите покойници, обяснява им прислужникът. Затова те ги хвърлят направо в реката. След Алахабад и Агра отиват да разгледат Тадж Махал. Програмата на Мюлер става все по-натоварена. В Лахор гостуват на сър Чарлз Ейчисън, след което заминават за Делхи и Пуна. Рано сутринта отиват до хълм Парбути, който се намира на около 6 км от Пуна. Слизат от файтона в подножието на Баирал, изкачват се на върха и оттам се любуват на откривата се гледка. В храма на хълма има изображение на бог Шива и на други богове и богини. Водачът им, индус, понеча да им разкаже за трите божества. Когато Сузана, която никога не си криви душата, го прекъсва. «Аз не вярвам във вашия Шива», казва тя. «Вярвам само в истинския жив бог, сътворил небето и земята, изпратил своя син да умре заради окаяните и заблудени грешници, както пише в Библията». «Аз също вярвам, че има върховен бог», възразява екскурзоводът. «А чували ли сте някога за Исус Христос?» «Не». «Тогава помолете някой мисионер да ви говори за Христос, защото без вяра в Него няма спасение». «На всяка цена ще разпитам», отвръща водачът, «на всяка цена». След натоварена до краен предел програма в Бомбай, приключва обиколката им в Индия. Преди да си тръгнат, Сузана получава писмо, в което се казва, че Мюлер е обичан от хиляди в Индия и стотици хиляди навсякъде по света. В началото на май се сбогуват натъжени със своя слуга Ебрахам и се качват на кораба Индус, с който се прибират през Аден. На 5 юни хващат експреса от Падингтън, който ги откарва за 2 часа и половина до Бристол, и след като пропътуват повече от 32 000 км, се прибират в дом номер 3 в Ашлидаун. Следващите три обиколки са вече на британските острови. Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата ни «Супование в Бога». 14-та обиколка започва от Съединените щати и семейство Мюлер отиват в страни, които до тогава не са посещавали. На 23 февруари 1886 година семейство Мюлер пристига с кораба Австралия в пристанище Порт Джаксън в Сидни. Те остават до началото на март в хотел Пери и провеждат много служби. Сър Алфред Стивенс ги запознава с губернатора на Нови Южен Уелс, лорд Карингтън. Проповедникът гостува и на главния съдия на Сидни, сър Джеймс Мартин. Следващите спирки в обиколката са Батърст и Мелбърн, където в Кралския театър Мюлер говори на два пъти пред 3000 души и проповядва в кметството на града пред 5000 множество. През август двамата с Сузана отиват на остров Ява в Хонг-Конг, където имат много служби и срещи. В сърцето на Китай, Шанхай и Нанчан се срещат и разговарят с мнозина. По време на посещението си в Китай, Мюлер се среща с Хъдсън Тейлър и с други мисионери от Китайското мисионерско дружество, което той години наред е подкрепил и в добри и в лоши времена. В японските градове Йокохама, Токио, Кобе, Киото и Осака се стичат огромни множества, които жадуват да слушат Мюлер. Следващата обиколка на Георг и Сузана от август 1887 до март 1890 е последната извън Европа. Те минават през Съединените щати и отиват в Аделаида, Австралия, в Тасмания, където за няколко месеца Мюлер изнася много проповеди. Обиколката в Нова Зеландия започва с няколко служби и срещи в Куинстаун. После семейство Мюлер взимат в Кинстън влака за Дънидин. Пътуват в общо купе и срещу тях на седалката седи мъж, държащ вестник, който започва да чете на глас. Преподобният Георг Мюлер от Бристол, Англия, казва господинът, ще посети Дънидин. Бих дал мило и драго да го зърна. Георг Мюлер седи срещу вас, отговаря му непознатият пътник. Човекът е неописуемо щастлив, сваля си шапката, ръкува се радушно с Георг и Сузана и подхваща дълъг разговор, към който по думите на Сузана другите пътници проявиха огромен интерес. В Дънидин отсядат в Гранд Хотел и на всички проповеди на Мюлер се стича огромно множество, а в зала Гарисън се събират около 3000 души. По време на обиколката му из Нова Зеландия те посещават Порт Чалмърс, Оамаро, Тимаро и Уелингтън. В понеделник, 27 февруари 1888 година, в един излизащ в Уелингтън вестник пише следното. Снощи преподобният Георг Мюлер от Бристол, Англия, проповядва в сградата на операта пред най-голямото множество, събирало се някога там. Не само, че бяха заети всички места, но имаше и много правостоящи. По време на третото си посещение в Сидни, Мюлер проповядва 86 пъти. В края на декември двамата с Сузана пристигат в Калкут, откъдето започва втората им обиколка из Индия. Отново наемат прислужник индиец, който да ги придружава. Този път това не е Ейбрахам, а човек родом от Мадрас, Джон Натаниел. В Калкута Мюлер работи неуморно и въпреки непоносимата жега, изнася много проповеди. Непрестанно ги хапят комари, горещината е наистина убийствена. Мюлер е вече на 83 години и Сузана се притеснява за здравето му. Трябва да се посъветваш с лекар, казва му тя. В Калкута е много горещо и не бива да оставате нито ден повече, казва му лекарят. Ако останете, излагате на опасно живота си. Така в 4:30 сутринта, на 29 април, семейство Мюлер си тръгват с влак от Калкута. Но вече е твърде късно. Мюлер се разболява тежко. Сузана мисли, че той ще умре. Наоколо няма хотели, няма железопътни гари, където да си отдъхне на спокойствие. Той се е излегнал на дългата седалка в купето и едвам диша. Сузана слага под главата му възглавница, отваря всички прозорци и непрекъснато му вее. Кара го да пине малко вино разредено с вода и да хапне сандвичи. Опитай се да поспиш, моли го тя. Спират някъде. Много те моля, донеси на господин Мюлер чаша чай или лимонада, казва Сузана на Джон Натаниел. Тя се моли пламенно и поддържа живота му до 9 часа вечерта, когато пристигат в Дамокдеагат. Проверява пулса му, вижда, че е равномерен и се престрашава да се качат на ферибота. Заемат два шезлонга на палубата, за да се разхладят от ветреца, подухващ над река Ганг, а в Сарагат слизат от парахода. На железопътната гара Джон Натаниел намира удобно спално купе в друг влак. Мюлер заспива. И в 9 часа сутринта, на другия ден, те пристигат в Силгархи, Оттам поемат с парна железница към Дарджилинг, високо в Хималаите, където качват Мюллер на рикша, а двама непалци носят Сузана в кош по стръмния дълъг път до града сред скалите. Там отсядат в пансион насред приказно красивата гледка на Хималаите. Там Мюллер оздравява. Уважаеми слушатели, това беше нашата поредица с упование в Бога. Ако искате да разберете какво преживява още Георг Мюллер до смъртта си, продължавайте да слушате нашите програми. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на
надежда. Адвентист World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, в последните минути, които остава до края на нашата радиопрограма, искам да ви представя една статия, която е публикувана в вестник Християнска мисъл, брой 1, 2009 година. Статията е написана от пастор Ценко Митев. Ще ви прочета дословно. Ние избрахме да отидем на Луната през това десетилетие и да направим и други неща, не защото са лесни, а защото са трудни. С тези думи президентът Джон Кенеди оповестява на света твърдата решимост на САЩ да ангажира целия си интелектуален и икономически потенциал за осъществяването на заветната мечта на човечеството – посещение на друга планета. 4 месеца преди крайния срок, на 20 юли 1969 година, в 2 часа и 56 минути и 20 секунди, човешки крак стъпва на Луната. С думите «Една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството» – Нил Армстронг оставя първите следи върху лунната повърхност. 15 минути по-късно вторият астронавт Едуин Олдрин също стъпва на Луната и започва да експериментира различни способи за придвижване при слабата лунна гравитация. Най-удачни се оказват дългите кенгурови подскоци, при които се прелитат над 2 метра. Монтирана е телевизионна камера и след това е развят националния флаг на Съединените щати. Астронавтите провежда директен разговор с президента Ричард Никсън от лунната повърхност. Следва монтаж на сейзмометър и лазерен отражател за определяне на точното разстояние до Земята и взимане на образци от лунния грунт, общо 21,55 кг. За отбелязване на събитието е оставена паметна плоча от неръждаема стомана с гравиран надпис. Тук за първи път стъпиха на Луната хора от планетата Земя. Юли 1969 година, след Христос. Ние дойдохме с мир от името на цялото човечество. Последван от подписите на тримата астронавти Армстронг, Олдрин, Колинс и президента на САЩ Ричард Никсън. През лятото ще честваме кръгла годишнина от този триумф на човешкия гений. Със сигурност, по възможно най-завладяващ начин, медиите ще ни върнат към онези паметни мигове, които, за съжаление, няколко държави, в това число и нашата, по идеологически причини не позволиха на своите народи да ги преживеят заедно с цялото човечество. Ще има много коментари и анализи на обстоятелствата, но по всяка вероятност почти всички ще бъдат разглеждани в контекста на студената война и голямата надпревара между двете по това време суперсили – САЩ и Съветския съюз. Високата степен на секуларизация на обществото едва ли ще отчете значимостта на още един фактор, допринеса за успеха на мисията, който няма особена връзка с идеологическото противопоставяне и рационалния подход. Във времето между цитираните две изказвания на президента Джон Кенеди и на първия стъпил на Луната човек астронавта Нил Армстронг от лунния модул, астронавтът Едуин Олдрин отправи до човечеството послание непосредствено преди отварянето на вратата за слизане върху лунната повърхност. С притаен дъх, милиони, може би и милиарди човешки същества слушаха думите. Искам да използвам тази възможност, за да помоля всеки, който слуша, който и да е, където и да е, където и да се намира, да спре за момент и да осмисли събитията, случили се през последните няколко часа и да изрази благодарността си по свой личен начин. Аз съм виното и аз съм хлябът. Който пребъдва в мен и аз в него, ще даде плод, защото не можете да направите нищо без мен. След краткото послание, Олдрин участва в светопричастна служба, като приема хляб и вино, взети от църквата, към която принадлежи. Факторът вяра и доверие в Бога също стои в основата на успеха. Астронавтът го отчита всеки път, когато вижда мощната му проява. Благодарение на него той приема без завист и неудовлетвореност мисията да бъде вторият стъпил на Луната. Вярата в Бога го крепи, когато влиза в кораба с ясното съзнание, че имало течове на гориво и че при излитането може да възникне мощна експлозия, която за секунди да превърне космонавтите в прах. Доверието в Бог му дава спокойствие, когато поради препълване с информация радарът на лунния модул излиза от строя и те трябва да решат за броени секунди къде да кацнат прилитики над огромни кратери. А когато преди излитане от Луната разбира, че или той, или неговият колега не е забелязал, че при излизането от лунния модул е закачил с обувката си прекъсвач и го е развалил така, защото моторът не може да бъде запален, кой друг, ако не е вярата му, дава сили да запази самообладание? Какво решение може да се намери в тази ситуация? Хюстън мълчи. Със всяка изтичаща минута расте опасността да не могат да излетят и да намерят смъртта си на Луната. Тогава внезапно той е осеян от една идея, че с металната химикалка да осъществи контакт и да затвори електрическата верига. С тягостно мълчание космическият център наблюдава неговите действия. Повечето от учените тихо се молят за спасението на астронавтите. И за голяма радост, още от първия опит моторът заработва. Астронавтите са спасени. Центърът е огласен от благодарствени молитви. Ако се задълбочим, ще видим, че във всяко епохално откритие или постижение на човечеството винаги присъства факторът вяра. А когато той е водещ, тогава влиянието му се проявява в продължение на столетия. Теологичен спор през 16 век предизвиква религиозна реформация, в резултат на която западноевропейският свят се разделя на две и се установява нова форма на християнството – протестантството. Последствията обаче надхвърлят очертанията на религията. Новото изповедание формира нов свят и всяка страна на живота е повлияна от науката до сексуалността, от семейния живот до изкуството, от фабриките до бляскавите кули на Уолл Стрийт, от модерния капитализъм до световната политика. Предприемаческият дух на американското общество, почитанието към труда, често пъти възприемано като част от религиозността и богослужението, вечният стремеж към откриване на нови хоризонти и съзнанието за мисия в този свят е наследство от протестантската реформация. Шепа хора, силно убедени в религиозната си мисия, в повечето случаи с добро обществено положение и образование, напускат бреговете на Европа и основават нов свят с надеждата, че той ще служи за пример на стария. Вярата им в Бога и в себе си, като значима индивидуалност, ги изпълва с безмерна ревност да пожертват всичко и да тръгнат по пътя на провидението. Ето как ги описва Пери Милър в своя труд «Психологичен анализ на Нова Англия», 17 век. 1929 година е писана тази книга. Пуританите бяха надарени или прокълнати с мощна вяра в неизтощимата сила, действаща не само в природата, но и от тях самите. Силата, която наричаха Бог. Пуританите са плод на протестантската реформация в Женева, оказала огромно влияние върху френско и англоговорящите страни на западния свят. Тя е неразривно свързана с живота и дейността на една личност – реформатора Жан Калвин. Тази година ще се навършат 500 години от неговото раждане. По този повод, през цялата година във всеки брой на вестника ще има статии, посветени на неговото дело и на влиянието му в света. А то, както и неговата личност, е сложно съчетание от явления, които привличат и отблъскват. И което е най-странното? Противоположностите и грешките не отслабват влиянието на реформацията. Въпреки тях, тя продължава да е силен и мощен фактор на въздействие върху западните общества през 16 век, 17 век и 18 век. През 1659 година Калвин пише, че никой не е имал човек, който да е търпял повече нападки, обиди и клевети от него. Това до някъде е вярно, защото както когато е бил в зените на своята слава, така и днес той е обвиняван, че е бил диктаторът на Женева, хулен е, че е участвал в екзекуцията на еретика Сервет, критикуван е за учението му за предопределението. Самият той споделя, че има лош характер. Бил е непреклонен и е смятал, че който се обявява срещу неговото учение, се обявява срещу Бога. Не е могъл да бъде пример и в семейния си живот. Аскетичният модел, който налага, пропъжда задушевността. Към това се прибавят и нещастия. Рано загубва детето и жена си. Живее и умира в самота. И все пак влиянието му е огромно и се чувства и до днес. Именно тази многопластовост, тази плетеница от грешки и идеали, от посвещение и фанатизъм, от жертвоготовност и непреклонност, ще се опитаме да разплетем и да извлечем важни поуки. Нека обаче започнем с признанието за неговото дело. Какво ще накара голяма част от западния свят да чества неговата годишнина? Най-големият принос на Калвин е наблягането на значимостта на учението за Бога и неговото върховенство в християнската теология. Принос са важните съвети, които дават чрез писма в отговор на запитване от страна на хора от други държави. Те са събрани в 57 тома. Друг принос е образователната реформа, която провежда в Женева. Въвеждането на тристепенна система на обучение, чиято най-висша степен е академията, известна днес като Женевски университет. По негов модел се основават колежите в Съединените щати. Организацията на управление на църквата в Женева се превръща в модел и извор на вдъхновение за реформаторите от другите страни. Калвин допринася за развитието на демокрацията, тъй като възприема представителния принцип в управлението както на църквата, така и на държавата. Преводът на френски, неголемият труд на Жан Калвин, Институция на християнската религия, е първото забележително произведение в проза на френската литература през 16 век. То оказва голямо влияние на френската литература и допринася за развитието на френски език, така както Лутеровият превод на Библията за немски език. От времето на реформацията, рационалност и мистичност, вяра и познание, радикализъм и консерватизъм Строен ред и либерализъм в продължение на 500 години пресичат своите пътища. Техният сблъсък винаги е предизвикал сътресения и разделения. Но никога не е могъл да спре влиянието на Бога в този свят, защото по Негова воля благата вест се проповядва от несъвършени човешки същества, носещи като отпечатък в мисленето, в манталитета и в навиците си духа на епохата и на културните традиции. В това отношение, наземно и божествено, винаги има и лошо и добро. И в края на краищата, тези, които с искрени сърца търсят Бога, ще отсеят лошото и ще превърнат доброто в мотивиращ фактор и духовна сила. Така ще станат участници и продължители на влиянието на Божия дух върху човешкото общество. В този сблъсък участваме и ние, разбира се, не така, както и било преди 500 години, на живот и смърт, но в личен индивидуален план. Всеки вярващ застава между две противоборстващи тенденции с претенциите, че са израз на Божията воля. Надявам се, че прегледът, който ще направи на бурните събития на отдавна от миналата епоха, ще разшири нашите духовни хоризонти и ще ни помага по-лесно да намираме правилните решения, учейки се от резултатите на чуждия опит. Но над всичко, нека да стои нашата готовност смирено да слушаме Божия глас, както е казал Исус. Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Йоан 7 глава, 17 стих. Уважаеми слушатели, току-що ви прочетох статията на пастор Цанко Митев под заглавие «Скритото влияние», публикувана в брой 1, 2009 година на вестник «Християнска мисъл».
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя «Открития в Библията».
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
«Открития в Библията» е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.